Bonaventura jutustus. Ma ei tea, kui palju mulle on veel aega antud, aga õnneks ei ole mul ka palju korraldada. Kui mu teened on väikesed, siis ei ole ka mu võlad eriti suured. Võib-olla on koguni hea, et meie abielu on seni lastetuks jäänud. On ainult Nikola, mu abikaasa. Aga ma ei usu, et ta sel juhul, kui ma peaksin ära minema, oleks kaua õnnetu ja leinaks mind. Tal on selleks liiga hea süda, et seda hoida surnutele. Ta lihtsalt peab seda jagama elavatega. Muidugi, meie päevad on Jumala käes, ma tean. Aga ma tean ka, et mu süda mind harva petab. Ma ei saa vahest kõigist asjust aru oma mõistusega, aga ma tunnen sageli, mida teised ei märka. Ainult ma ei oska seda harilikult teatavaks teha. Kui ma rääkima hakkan, veab jutulõng mind siia ja sinna, ilma peaasja juurde jõudmata, kuni mõni ütleb, ole parem vaid, Bonaventura. Parem ütles seda minu ema, nüüd ütleb seda mõnikord mu mees. Ma ei usu, et oleksin kellelegi halba teinud, vähemalt mitte meelega. Ma ei ole ka kellelegi halba soovinud või kui seda mõnikord meelteägeduses on juhtunud, olen seda varsti kahetsenud. Võib ju olla, et olen mõne korra unustanud, mul on nii halb mälu. Kas ma olen kellelegi teisele meelepahaks põhjust andnud? Oh, palju kord ja ka need on ammu unustatud ja andeks antud. Mu ema nimelt. Ta polnud minuga kunagi väga kerge. Olin nii saamatu ja mõtlematu, saamatu töös, mõtlematu sõnades. Ja siis näis kaua aega, et ükski mees mind ei taha, mida mu emal oli veel raskem taluda kui mul enesel. Viimaks siiski tuli Nikola, aga sellega lugu vaevalt paranes. Ka temale olen sagedasti meelehärmi teinud. Kui tal poleks nii hea süda, oleks tal palju mulle ette heita. Ma pole osanud ega suutnud meie maja nii korras hoida, nagu see peaks olema. Tean, et ta sugulased ja sõbrad on talle ütelnud, et ta oleks väärinud paremat naist. Vaene Nikola, olen palju vaeva näinud, et teda vandesõnadest võõrutada, aga mõnikord olen tundnud patust rõõmu, kui ta mulle mõne vänge vandesõnaga on vastanud. Ja siis on mu noorem õde, Katariina, kellele valmistasin kord palju valu, ilma et ma oleksin seda teadnud või sellest hiljemgi aru saanud. Tõttu ütelda, päriselt ei mõista ma seda nüüdki. Tahan sellest siiski rääkida, nii nagu see juhtus või õigemini nagu see mulle paistis. Et ma sellest kunagi aru saaksin, seda ma küll enam ei looda. Või kui siis alles issanda palge ette jõudes, kui ta mulle on uued silmad andnud. Sest keegi ei ole seni Katariinat õieti mõistnud. Võib-olla ei mõista kunagi. Olen Katariina hälli kiihutanud, teda omas üles kandnud. Ta oli alati nii kerge. Kuidas sai ta korraga nii raskeks, et ma vaevalt oma mõttest teda kanda suudan? Tean, et see kõlab nagu selge rumalus, sest Katariina oli ja on ka praegu kõhn ja kerge, aga ma ei oska paremini ütelda, kuidas ma seda tunnen. Kuigi ma olin talle vanuselt lähimõde, ei seltsinud me palju pärast seda, kui ta juba omal jalul jooksma hakkas. Ta võis väga noorelt ise enda eest hoolt kanda. Võib-olla oli see ka minu süü, sest ma hoidusin juba varakult endast vanemate seltsi. Mul oli nii kiire täiskasvanuks saada. Aga mulle tundus, et Katariinagi ei otsinud minu seltsi, et ta oli kogu aeg keegi, kellest tal oli küllalt. Siiski saime kord väga lähedasteks, aga siis ei olnud see enam mina, kes oli vanemõde. Nüüd räägin jälle rumalust. Kuidas oskaksin küll oma sõnu paremini seada? Enda arvates olin muidugi ka siis mina see, kes oli vanem, koguni täiskasvanud inimene, kes püüdis teda õpetada ja juhatada. Ta kuulas mind kannatlikult, nii nagu ema võib kuulata lapsi juttu, kes tuleb väljast ja õhinal seletab, missugused imeasju ta seal on näinud. Aga siis võis ta ütelda ainult ühe lause, ühe sõna, ja korraga ei osanud ma enam midagi vastata. Magasime sel ajal ühes toas. Meie voodid olid kõrvuti, sest tuba oli väike. Õhtuti oli meil palju rääkida. See tähendab minul, sest olin lõpuks teada saanud, et Nicola Gianelli oli olnud mu vanemate jutul ja mind kosinud. Mõelda! Nicola Gianelli ja mind, noor ja jõukas mees, keda eemalt oli nihalenud, nagu nii paljud teisedki. Ja nüüd tahtis ta minusugust varese poega. Ma ei saanud sellest rääkimata jätta ja kuna Katariina oli kõige lähemal, pidi ta mu lapsikut vaterdamist kuulama. Ütlen seda nüüd, kui ma olen arusaamisele jõudnud, et tema kõrvus pidi see jutt olema lapsik. Kui ma ütlesin, et Nicola on kõige parem ja armastusväärsem mees kogu Sienas, võib-olla kogu maailmas, küsis ta ainult tõesti. Kas tõesti? Märkasin isegi, et olin liialdanud, sest muidugi oli Sienas palju suursugusemaid noormehi, aga mul polnud mõttesigi tulnud teda võrrelda aadlisoost noormeestega, kes minusugust käsitöölised ütrest olid kaugel ja kõrgel. Ma ei ole ometi nii lapsik, et arvaksin, nagu tuleks mõni kuningapoeg mulle kossia, vastasin. Miks mitte? Küsis Katariina. Kas sina ootad mõnd kuningapoega? Küsisin naljatoonil vastu. Jaa, vastas Katariina tõsiselt. Kui meil on võimalik valida, miks ei valime siis kõige suurema kuningapoega? Võid rääkida seda nii kaua, kui oled laps, laususin targalt. Aga elus on meile oma koht määratud ja sellega peame olema rahul ja õnnelikud. Mina olen õnnelik, ütles Katariina selle peale ja näis seda tõepoolest olevat. Ma oleksin veelgi õnnelikum, kui ka sina seda sama valiksid. Pidasin seda lapsikuks unistamiseks ja küsisin ainult endalt mõttes, kust Katariina oli võtnud selle muinasjutu kuningapojast, kes kosis värvali tütre. Meie majas ei jutustatud muinasjutte ja rüütilugusid. Kindlasti oli ta kuulnud seda teistelt tütarlastelt, kellega ta mõnikord seltsis. Kui minu pulmapäev lähenes, muutus Katariina järjest kurvemaks ja vastas üha harvemini minu sõnadele, aga ta palved, mida ta igal õhtul usinasti luges ja milleks ta ka mind endaga kaasa tõmbas, muutusid järjest pikemaks. Kuigi need olid vanad ja tuntud palvesõnad, tegid need mind kuidagi rahutuks. Muud mõtted kõige lähemale tulevikule kippusid vägisi vahele. Katariina palvete sõnad läksid kuidagi mööda kõigest sellest, mis mu südant täitis ja lõpuks olin ma täielises segaduses. Ühel õhtul, umbes nädal aega enne pulma päeva, ütles Katariina äkki ootamata tuliselt. Bonaventura, ära mine mehele! Ühegi inimese armastus, kõige vähem mehe armastus, ei ole nii palju väärt kui Kristuse armastus, kes meie eest on oma elu antud. Rumal, vastasin pahaselt, kuidas saaksingi nüüd veel seda sõna murda, mis mu vanemad on antnud? Et ma ise seda ei soovinud, et ma koguni kannatamatult pulmapäeva ootasin, ei hakanud ma talle seletama. Aga ma usun, et Katariina seda siiski teadis. Mõnikord oli mul niisugune tunne, et ta suured silmad inimestest otse kui läbi vaatasid. Kui sa oleksid näinud seda, mis minule on näidatud, ei tahaks sa enam päevagi inimeste hulgas elada, ütles ta. See oli mulle tuntud lugu. Juba mitu aastat tagasi, siis kui Katariina veel avameelselt kõigest rääkis, oli ta jutustanud, et ta oli saanud heita pilgu taevasse, kui selle uks oli lahti jäänud. See oli muidugi ainult lapsik jutt, kui see nüüd oli seda. Aga siis olin mina rumala peaga teda katkestanud, sest ma polnud ka ise kuigi vana. Olin palvetanud, paastunud ennast salamahti, isegi piitsaga karistanud, et ka minule taeva uks ainult natukseks ajaks lahti jäetaks. Aga mulle ei juhtunud midagi. Ja siis sain korraga aru, kui rumal ma olin olnud ja häbenesin seda kõike, nii et ma sellest isegi Katariinale kunagi ei rääkinud. Kuigi kes teab, vahest oleks see nägemus mullegi osaks saanud, kui ma poleks kogu aeg olnud kade Katariinale. Paistab, nagu hakkaksin nüüd Katariina juttu uskuma. Tõepoolest, usungi, kui mu mõistus sellele vastu vaidleb. Aga mu mõistus ei ole õnneks kunagi eriti tugev olnud. Olgu, ütlesin siis endale, kui mulle ei avata taeva ust, jään ma maa peale ja elan nagu kõik teisedki. Tõin kõik oma mõtted jällegi maiste asjade juurde tagasi ja siia on need jäänud. Ma ei nurise selle osa üle. Olen tänulik, et olen võinud olla nii õnnelik, sest mulle näib, et see on lõpuks olnud ka Jumala tahtmine. Mis mulle haiget teeb, on see, et mu õnn Katariinat pidi kurvastama. Kuidagi oli see nagu äraandmine, sellele vaatamata, et ma midagi polnud lubanud. Ja siis juhtus, et minu kõige õnnelikumal päeval, kui mind oli Nikola naiseks laulatatud, jäi Katariina raskesti haigeks. Mul oli siis nii palju muud mõttes, et ma seda vaevalt märkasin. Alles hiljem kuulsin, kui tõsine tema haigus oli olnud ja et teda juba surmalapseks oli peetud. Nüüd aga pean rääkima midagi, mida võib uskuda või mitte. See oli mu pulma ööl, kui mind äkki tabas tugev valuhoog, nagu oleks keegi noa minu südamesse pistnud. Ma ei tahtnud sellest rääkida, aga mu mehele ei võinud see saladuseks jääda. Kuigi see pidi talle olema raske pettumus, ta oli nii õrn ja leplik, et loobus oma abielumehe õigusest ja jättis mu üksi, nagu olen soovinud. Palusin, et ta sellest kellelegi ei räägiks ja muidugi ei oleks ta seda teinud ka ilma minu palveta. See oli väga piinlik, sest külalised olid veel majas ja peale selle ei tahtnud ma oma vanemaid rahutuks teha. Just nüüd, kus nad olid nii õnnelikud minu abielu üle. Hoolimata oma valust oli järgmisel päeval jälle jalul ega lastnud midagi välja paista. Ja nii see oli, et ma sellele vaatamata ei mõtelnud kordagi Katariinale ega märganud isegi tema puudumist. Kui ma oleksin ainult aimanud, kui lähedal oli abi ja paranemine meile mõlemale. See kestis mitu päeva, võib-olla terve nädala. Valu andis päeva ajal veidi järele, aga tuli öösel uue hooga tagasi. Ühel ööl olin vist veidi suigatanud, sest nägin äkki Katariinat, kes lamas oma asemel. Ta lamas avasilmi, aga oli surnu kahvatu, peaaegu nagu oleks ta juba surnud. Ütlesin siis, et ta lamas oma asemel, aga tõepoolest ei puudutanud tema keha voodit, vaid ta näis selle kohal hõljuvat. Nii et võis käe ta keha ja voodi vahele pista. Ehmatuse pärast karjatades hüppasin püsti, et aga kohe põlvili langeda ja palvetada. Sellest hoolimata jätkus mu nägevus või unenägu, sest korraga nägin Katariinat, kes seisis minu kõrval oma valges särgis, nagu oleks ta just oma voodist tõusnud ja läbi linna siia tulnud. Ära kurvasta, Bonaventura, ütles ta. Mitte sina ei ole süüdi, vaid mina ise. Armastasin sind rohkem, kui üks inimene tohib teist armastada. Ja minu süda kasvas sinu külge kinni. Sellepärast tegi see nii haiget, kui see lahti kisti. Aga haav paraneb varsti, usu mind. Ainult haav Kristuse küljes ei kasva kunagi kinni, sest tema armastus on igavene. Ma ei tea, kust ma need sõnad olen võtnud, sest see pidi olema unenägu. Katariina oli sel ajal veel nii haige, et ta üldse voodist tõusta ei suutnud. Võib-olla ütles ta seda mulle mõnel teisel korral. Võib-olla olen selle ise välja mõtelnud, kuigi ma muidu ei oska ka kõige lihtsamat hädavalet välja mõtelda. Järgmisel hommikul olin täiesti terve. See tähendab, ma tundsin siis, et olen terve. Aga mõnikord tuleb see vana valu jälle tagasi. Eriti siis, kui mul on mingisuguseid pahandusi, kui ma ehmun või millegi pärast hirmul olen. Nüüdki tunnen seda, kui mõtlen, et mul kord ja kes teab, kas mitte üsna varsti, tuleb kõigist oma armsaist, aga eriti oma mehest lahkuda. Näib nii, et nüüd on mu süda kasvanud tema külge selle liiga tugeva inimliku armastusega, mille eest Katariina mind hoiatas. Jälle mõtlen sellele, kas oleks aidanud, kui oleksin valinud teise tee ja Katariina kombel jäänud ootama kuningapoega. Nüüd alles mõistan, keda ta mõtles. Aga ma tean, et temagi pole pääsenud valust, et ta on tundnud seda vahest veelgi tugevamini kui mina ja tunneb seda ka edaspidi. Ning siis on nii, et ma pole suutnud olla keegi muu kui see, kes ma olen. Olgu Jumal mulle armuline.